النفقات وحق المملوك بعد بیان د نفقات کی ایچی خاون با پما پا خضبانی پا بال بجبانی سنگا طریقی سرمال لگے او باب دے پا بیان دا حق دم رئی او دا مملوک او دا غلام کی الفصل اول فصل اول انا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قالت بی بی فرمائی ان ہندن بنت عتبہ ہندا چی لور دا عتبہ واب او دا دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مور واب او دی پکال دا فتح ایمان روڑے او دا دیر پا جاہلیت کی دا حضور پاک پا دشمنی کی دیر سخت ہوا او دی دا حمزہ رضی اللہ عنہ او ٹکڑے جوڑے کڑے دا اللہ شان لگو را چی دا سید الشہداء ٹکڑے جوڑے کڑے او رستو اگر دا ایمان نصیب شوے او صحابیت جوڑا را دا اللہ رحم سو کریش بچا بانے بن کی قالت دی فرمائلو یا رسول اللہ دا اللہ رسولا ان آبا سفیان وی بیشک دا خاون زمان ابو سفیان رجل شحیح یو سڑے دے بخل ما سر بخرچی را کولو کی سختی کئی ولی سیعتینی او ندے چی ما ترا کوی دم رس ما اکفینی چی اغد ما دا پارا کافی شی و ولدی او زما دا اولاد دا پارا الا ما اخست منه مگر هغه چې زد دن را عالم و هو لا يعلم و زد پتن لوی پپټه ترا خلم نو ال زما گزارا او زما د بچو گزارا کی فقال الله پیغمبر ورته خوزی ما یکفی کی راخل د دن هغه چې کافی کی کی تا تا و ولدی کی استاد بچو ته بالمعروف د عرف مطابق دورف مطابق تیرا خلا گردی کی دا مسئلہ رواتا یو خاون دے خزی تا پورا خرچہ نور کئی بچو تا پورا خرچہ نور دا خزا کدا آغنا دا خپل خرچی مناسب طریقی سر پٹی را خلی دا ورطا جائز دی حدیث کی گورا سور فیدی حدیث پاک کے سور فیدی علماء ذکر کری یو خدا چی دا خزی او دا اولاد نفق پخاون واجب دا او گورا پا بچو کی چکم فقراوی ما شمانوی دا غیلان نفقم پا والدینو دا او دیکی دام دی چی گورا دیو زنانا پر دی خبر یا ریدل دید پارا چی اغیط دیو شری مسئلی حکم و فتوہ ورکی دا جیز دی دا جیز دی دارنگی دی کدام جائز دی چی دی او سڑی دا سی خبری ذکر کے چی آغا درست انوی مکروح دی خود استفتار پارا ایچ اس دا آغا حال تمفتی دا سرگن نکی چی رب دا خلا کرے دا سی دی نسنگ و تعالی فتو در کئی ندا پا غیبت محرمہ کے نرے دلتا وی خاون میں بخل لے نو حکم شریف سنگ معلومی دو کچھر دے ویلے نوے اگر کچھر دا سے ویلنا رواوے نو حضور پاک بدا منے کڑے وا دارنگ دام جیز دی چی دے چا سر سمر حق لے نو داغد مال لے بغیر داغد اجازت نمرا غستیشی دارنگ دی کے دام شوا چی فتوہ ورکولشی مطلقاً اگر کسوک دے چابارکی تقوس کئی او غد حاضر کڑے نہ رہے کچھ کل طالب پتہ لے گی دیکھ بعض علماء دام لکھ لیچے دیکھ قضا پا غائب بانم کی دے شیخ علماء لکھ لی دا قضا نو دا فتوہ وا قضا علی الغائب درست نہ رہا قاضی با پا غائب سڑی فیصلہ نہ کئی او مفتی پا غائب بان سکولشی فتوہ ورکولشی اگر بان سکولشی فتوہ ورکولشی دارنگی علماء دام لکلی چی دا مور او پلار چی غریبانان یو سوسینی دا اینان نفقم پا بچو بانی دا دیکی دا دور مسائل رووتا متفقن علی ایوان جابر ابن سمورا دا جابر ابن سمورا رضی اللہ عنہ نا روایت تے اے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی اذا اعطى الله احدكم خيرا کلچی ورکی اللہ یو تاسو تخیرا سمال نو دادا اللہ یو نعمت دے فلیبدا بنفسی نو پزان دی شروع کی مناسب جامعی دی چھئی مناسب فراغ دی کئی و اہل بیتی ہی او پخکل کور والو باندی رواہ مسلم دی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وعن ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی للمملوک طعامہ مرعی و غلام عمداغوی وکسوتہ جامع داغوی غلام دے دے نوکر دے دے غطب طعام و جامع ورکے ولا یکلف من العمل الا ما یتیقو او تو دیب مکلف کولی نشی دی او عمل مگر عمر چی سمرد دو سو طاقت وی داغ دو سو طاقت نسیوا بوج بپن کی دی رواہ مسلمن دی روایت پر دی امام مسلم رحمہ اللہ دہرت بوزر رضی اللہ عنہ روایت دی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اخوانکم دا غلامان او دام ریان ستا سورو نبی جعلهم اللہ تحت ایدیکم گرزولی دی دی اللہ ستا سو دلا سنو دلان دی تیور تبور ظاہرن مالک جوڑ کڑے او دی در تخادم و نوکر جوڑ کڑے دی فمن جعل اللہ ورسو چو گرزوی اللہ خاورور دد تحت ایدیکی لان دی دلا سنو ددنا فلیتعیم ہو نو دے دے دتا تو عام ورکئی مما یا کولو داغن چیدے خوری ویلبسوہو مما یلبسو او اغت دی جامی ورکئی داغن چیدے کمی اغندی دی پل او رئی غلام تدا سے تو عام ورکو اللہ کسنگ مالک خوری دا سے جامی ورکو اللہ کسنگ مالک اغندی دا عمر دے استحباب دا پار دے دا فرض و واجب دے ایک یو مالک خفراک کئی او نوکر او خادم تم مناسب ور کئی دام پا شریعت کی درست خپل قیمتی نا قیمتی کپڑا چئی او اغا خادم او نوکر او غلام تا درمیانی کپڑا ور کئی نوم پا شریعت کی جائز دی ذکر اعلان دی لکی دی فَلْيُطْعِمْهُ وَيْ أَمْرُ اِسْتِحْبَابِن نا نکتی چی دی علماء لکنی دی کی پورا فوائد دی وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ او ندی مکلف قید عملنا ما یغلبو اغچ غالب بی پد فین کلفہو او کچرد مکلف کو پدا سے عمل چہر پاغبان غالب بی فلیعنہو علیہ ندی رخ کل غلام سر پاغی کی مدد و نصرتو کی متفقن علیہ ورد خادم دنو کر بارکن حضور پاک دغشان حکم فرمائے میرے وعن عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے وجاہو قہرمان لہو بعضی عمر لکلے دے یعنی پواو سر عمر ابن لاز او بعضی محدثین عمر وی فزمید این سرن دا واو بیا واو حالیہ دے دوار قولون مرقات ذکر کری یا عبداللہ ابن عمر دے او کہ عبداللہ ابن عمر شی لنا واو توی واو حالیا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مان روایت تے وجاہو قہرمان لہو اور آغل ادتا آغا قہرمان دد علماء لکلی قہرمان فتح د قاف وران دا وکیل توی او خازن توی لکه سره تا د خپل مال او د پټو د جیداد ذمہوار جوړ کړي او هغه ویل چې را مال او دارا جمع کوا نو قهرمان ور تراغ فقال له نو صحابی غته ویل یو اعطی تر رقیق قوتهم وی ور کړی دي تا زما غلامان تداغه غفرات او رزق قال لا غوینا قال فانفلق ودوك زرزر لارشا فاعتهم نو ایتا ایغا خرچا و خراک و ستاک ورکا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی کفا بالرجل اسما کافی دے د پار دیو سڑی اسما گنا ایہ بسا دا چی بن کی عمن دہا وچانا یملک قوتہو چی دے اللہ مالک گرزول دے داغد رزق اے دا باز خلق رزق اللہ راغی سبب باز خلق گرزولی ندے تو بندے ورہ یاد ساتے معاشرہ کی جر سنے سوچ کئی چی رازق واللہ لے و ظاہری سبب کل والدین وی کل بل سوکوی نو جستا پلاس کے اللہ دے چا رزق گرزولے نابت بندینا اگر که زناورو لبری ایتا با پا وخ وخ بانے سکے وی دغ گنا دے یو سڑی دا پارا بس دے رنا چا اللہ دے چا رزق دے دا پا اختیار کی گرزولے آو دے پی اغا بندئی پا دی کیا گا خلقی باز امام بھئی نوکر بھئی نو اغا مالک بھئی دو میاشم تنخان ور کئی دری میاشم ام نور کئی دیگه خبر بھئی اگر بچی ناروی بس دا ورطا دے جہنم دا پارا کافی خبر را دیو جنہ تا پا لاسو کی دے چلے چا رزق اللہ گرزولے دے ناغت بند وما وفی روایت کفا بالمرء اسمن کافی دے دا پارا دیو سڑی دغ گنا ایو دوئی عباب تفیل لے یا باب افعال لے ایو دوئی عمی قوت چه دے زائے کی حسوک چه دا غی قوت و رزق رب العالمین دد پلاسو کی گرزو لئی رواہ مسلمن ددی روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ یہ وجہ نگور دی کیا رہے خبر خیال بائی زیونو کستا خادم دے نو کر دے بائی زنانم غفلت کی پور تو لخاون دوئی چه خادم لبیا روٹے ہو لے گئے امام سے بلے روٹے ہو لے گئے نوزی ما خام اکور ابن رایا دی تیگه پر خبر بارے نا غریب سی دغا شان گرد یا مثال مطور بل خادم دے نو دا غدا اغا خرجینا زان سکا وغافلکا وما بایی تورنو کی زنانا با خدمت کئی لبس ورگو جو میا شبه میری دری میا شبه میری بایی ماما نم دا سیوی ای غریبانان لکا اول سک تنخواور کئی نم تنخواول اول سک ورکور کئی نا غبس سورا و مدب حیره رواه مسلم وعن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ہے یہ فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی اذا صنع علی احدکم خادمه طعاما کلچ تیار کیو جوڑ کی اور تا سر پار دا خادم طعام ایسی ول پاک کل ثم جاءه به او بیا اور پراتلو کی پدے تو عام سرا وقد وقد ولی حره اغد دے تو عام تیار لو گرمی برداشت کرے دا ودخانه لگے برداشت کرے فلیقعده معه نزان سر دے کے نہیں زکا غدیر کھڑاو پڑے لگی برداشت کری او دے والا تیار ناس دے خامس تاغن تے انسان دے خدا غم رد چطور تا اللہ امتحانا مالک ورزولے او اغد خادم دے نزان سر دے کی نئی فلی آکل نو دی خوری ور سر او دین دا خبر پتا نگڑی زکدا دا جباب رو دا متکبرین و عادت دے چی فکیر و غریب زان سر پا ناس تا پپینڈا نبرداش کئی فینکانت و آمو مشہو مشہوہن کچر تو عام دا سرے تو عام دا سرے چی غصرے کچری دا تو عام دا سی مشفوحن اے دیر دی خوڑن کی داغے تو عام لگ دے و خوڑن کی دیر دی مشفوحن قلیلن سو کوئی دا بدل لے او سو کوئی تفسیر دے علماء لکلی سو کوئی چی مشفوح قلیل توائی او سو کوئی مشہور دیتا وئی چھ خلق دیر دی بگئے پہ خبر بانے نو کہ پر دیر شی بانیم خلق دیر شی نو اغزی شی قلیل شی کر نو کہ چردہ سے دی چھ تو عام مانے خلق دیر دی اٹھولو تن رسی نو کہ دیزان سر پورکینو لنشی فلی اغافی ادیہی منہو اکلتن اکلتین کی دی دی پلاس دی نو کرو دخادم کی دی نیو نوڑی یا دو نوڑی رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي ان العبد بشك او غلام اذا نصح لسيده چې کله خیر خواهی لټوي د خپل مالک واحسن عبادت الله او ډیر ښایسته کوي عبادت د الله فله اجره مرتين دل بد ز اجر وی دو کرتا متفق علیه. وعن ابي هريره قال ابو هريره رضي الله عنه روایت فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نعم للمملوك دیر خشه دے د پاره د غلام ايه توفاه الله دا چې وفات کی دلا الله به حسن عبادت ربه او د خپل رب خاصه عبادت کولو و طاعت سيده او د خپل مالک ته بيداری کولا نعم لهو دیر خشه دے د پاره ورغو پیری فرمایلی دي متفقن عليه. وان جریر بجریر بن عبداللہ بجریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا بقل عبدوکل چو تختیو غلام دخل مالکنا لم تقبل له صلاح دد مزد سرع قبلی گنا. وفی روایتنا نوکہ روایت کے دغ صحابی نداری قال اللہ پیغمبر فرمائی لی ایوما عبدن ابقا کم یو غلام چو تختیدو فقد برئت منه الزمہ نو بریش وددن زمہ فقد برئت منه الزمہ اے زمہ دے اسلام عہد دے اسلام ددن بریشو دیو جنگور خطرناک خبر دے یعنی دغا تختیدل او دغا ناشکری بے سبب دو کفر جوڑ شیب. وفی روایت او پر روایت تراغلی دیا دیدر صحابینا چکم یو غلام و تختیدو من موالیهی نقل مالکانونا فکد کفرا نو دیوی کفر تنیز دیشو او بدمانی یر پیداشو چی کافر نشی سختنا شکریو کا حتی یرجع الیهم تردی چوا پسرو گرزدویتا رواہ مسلمن. دی حدیث روایت کرنے امام مسلم رحمہ اللہ وصل اللہ تعالیٰ. وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویرید لیدی مادا بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقول چی فرمائلے من قذف مملوکہ چاچ بدنامی لگولد زنا پخت المرئی و غلام بانی وہوا اوحال دادے چیدہ غلام برعن حقیقت کی ددی زنا نپاکو برئن بیزار او پاکو مما دہا خبر نقالا چدا مالک بکم تحمت لگئی اغا پاکو جو پی اسی بس تحمت لگو نجلد یوم القیاما جلد یوم القیاما و دروب والشی دغ مالک پو رزد قیامت بانی او دیب پا قیامت کی دخل قرآن دی شرمندک ریش اللہ ان یکون کما قال مگر دا چی دیوی دا غلام لکا سنگ چی دی مالک ویلی که حقیقت کی دی پی تحمت لگولے و غدا بدکاری کڑی ہوئی نو بیا بدل سزا نشی ورکولے ورنہ میدان د معاشر کې په دبانې حد به قائم ول شي. میدان د معاشر کې په دبانې سب کول شي حد به قائم ول شي متفق علیه. وعن ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرمائی
شعوری دلی مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے من ورب غلاما چاچو وحلو یو غلام لہو چی دد پاروی حدن یعنی حدن یعنی وحل دا حد حدن وحل پشاند وحلو دا حد لم یادی ہی پیودا سکار کی لم یادی ہی چورات لنلی کری غیتا اولت و مہود یا پس پیڑ ہوالو غلام پس پیڑ ہوالو فإن کفارته ان یعتقه ندی غلام دو وحلو ددی کفارت آل چی ازاد دی کی ددی دا سزان و علد اخلاسی دا چی ازاد دی کی ازاد دی کی ندی سزان و اخلاش رواہ مسلمن دیو جنگور دو غلام دو وحلو نم پدی ترکیب من راغلی ایک عرصو بدی کن خزل من بیوی رستا خل غلام دے خپل اولاد دے خپل طالبان و شاگردان لی مظلمن بلا سبب باغی وینا او پوالو کم دے شریعت دے حدود لحاظ بی وان ابی مسعود الانصاری دا حضرت ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے کنتو مز عدرب غلام لی وحلو بغلام چزما غلامو فسمیت من خلفی صوتا نوری دلمیو درستن او آواز چارت آواز را کولوی اعلم ابا مسود فوحش اے ابا مسود للہ اقدر علیک من کالیه خام خالا دیر قدرت لرن کے پتاوانی دتان پدی غلام ستاور دور قدرت نشت پدر وی خل تفتو چی مرستو قتل فیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نناسا پی غدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو نماؤ فرمائل صحابیوی فقلتو ماؤ فرمائل اول ماؤ لکلی تادو راسر پیولیوشو وی ببرکت نظره الاکسیر وانا صحیح الاسیر دو حضور پاک پکتو سر پی دورا سروشو پی دے پہا برابان اولا غیب نصیحت پی دورا سروشو فقلت ماو یا رسول اللہ اذا اللہ رسول هو حر لوجه اللہ هو حر لوجه اللہ بس دے ازاد دے دپارد وجه اللہ فقال اللہ پیغمبر فرمائے اما خبردار شا لو لم تفعل کچرتا دا کار نوے کڑے لو لم تفعل لکدا سچی دے اکلو غلام دے ازاد کو دا دے ازاد کڑے نوے نو لفح لفحت کر نارو خام خاص وزول بوتا نرور او لمست کر نار یا رسی دل بویتا تہور جگہ تا دے سر ظلم کو او دے خدر تا معافی نو کولا بلکہ رازادونو دے معافیو نکی او حقم دے حقوق العباد نئی نو بغیر دے جہنم دے سوزیدون بلالار نشتا رواہ مسلمن او دیکھ اگر حل کلم سوچ پکار رہے چو مسلمانان قتلی دا مال و دولت دا پارا یا دی یہود و نسوارا و دا خوشالول و نپارا اے پہو سپیڑا کسڑی لہور ملاوی گی نو دیو مسلمان پوی نو تویولو پاغی وسنگ سزا نمیلاوی گی رواہ مسلمن الفصل الثانی دویم فصل عمر بن شعیب نبی جدی ہی رضی اللہ عنہ ان رجلن چبیشک اوسڑے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل نبی علیہ السلام تفقال فرمائلو اننی معلم بیشک زما مالے و ان والدی احتاج الى مالی او زما والدی محترم زما مالت محتاج لے اغا زما مالت محتاج لے اللہ حبیب ورتو فرمائل قال انت و مالک لوالدک
وی تا استاد مال د پلار د پار دی او بیا فرمایل ان اولادکم من اطیب کسبکم وی بیشک استاد اولاد استاسو دا غدیر پاک کسب نوے کلو من کسب اولادکم خرید آغا کسبو دا گٹی دا اولادنا وی دا دلیل لے چی دا والدینو نان نفک چکل محتاجوی کو بچیوان لے دا او دیکی دا مسلم رالا کو والد دا ضرورت دا وجنا دا بچینا سشے غلاکون پا دوان حدم نشتا ذکوئی ان من اطیب کسبکم اولادکم رواه ابو داود و ابن ماجہ رواه ابو داود و ابن ماجہ رحمهم اللہ وعنہ ادنی صحابی نبیان جدیہ رضی اللہ عنہ روایت ان رجلن چبشک ایسلے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے و نبی علیہ السلام کا فقال فرمائی انی فقیر وی بیشک از محتاج لیس لی شیعن نشتما سرس شیع نشتما سرس شیع ولی یتیم آوز مال پاریو یتیم دے آوز داغد مال حفاظت کم لوزو بس چل کن خپلم فکرم دا خراس کا کس نشتا دے یتیم داغ مال او داغ دا فرورش او داغ دا جیداد داغی فرورش کنکو مامزائے کی فقال اللہ حبیب ورطوے کل من مال یتیم خرد مال دی یتیم نا دی دخل مزدوری او دخدمت مطابق غیر مشرفن پدا سے آل کچھ زیادے بنکے ولا مبادرن او مجلدی کوچ دد بلو نمخ نمخ اخلاص کے ولا متحصل نو نبک کی معلوم جمع کے اگر دیتین نے اوت سوکشتے نا تداغ دکان سنبھالے داغ جیداد سنبھالے خل بچری منار دی نتب اگر چورف کی سون دچا دکان سنبھالے دچا پٹی سنبھالے نسمرالی اغم روالے او کچر وسو طاقت دیوی واللہ ومن کان غنیاً فلیستعفف سوچ مالدار دے نزان دے یتیم دا مال نو ساتی او دا اللہ در زال پار دے پاغی کور کمنت روحی ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف رواہ ابو داود والنسائی و ابن ماجہ دا حدیث بلے دا مانا دانا جنہی چیچا یتیم دے دے غریب دے نلاغ مال دے پری اللہ و ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دا دې دې یتیم کفیلو او هغه د مال خدمت کولو او خپل سر درک نه لګینو وان ام سلمہ دا حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولو وچی فرمائے لی فی مروی ہی وقبلی بیماری کی چی داغین دی دار فنان دار بقا تلانو تا اللہ حبیب پا بیماری کی اصولاہ اصولاہ وما ملکت ایمانکم اصولاہ اصولاہ منصوب دے یعنی الزیمو اصولاہ اقیمو اصولاہ پابندیو کیف مزبانی وما ملکت ایمانکم او داو وینز غلامانو خیال ساتی چستاسو خلاسون دائی مالکان شوی ظلم ورسرم کوئی ادو پر اگر دو قسم حقوق دی دوار دا اللہ حبیب ذکر کل یو دا اللہ حق دے یو حقوق لباد دے اگر حقوق اللہ کی دموزن الویشے نشتا او باز علماء دو ما ملکت ایمانکم ما نام دا کڑی دا اصولا لازم رونی سی مزو ما او حغ مالونا باغی کی زکاة لازم رونی سی ملکت ایمانکم چی دا غمالون استاسو داخل سن مالکان شیوی رواہ البحقی فی شعب الیمان وروا احمد و ابو داود نلی نحوہو امام احمد و امام ابو داود رحم اللہ عد علی رضی اللہ عنہ نے دغشان روایت نقل کرے وعن ابی بکر صدیق دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت تج نبی علیہ السلام قال فرمائے لی لا يدخل الجنت نباور دلکی بی جنت تا ایپ دلکی دو اولنی سرا نبور دن کی جنت تا ابتدان سرد نجات من دن کنا سوک سی الملکا چی سوک بدکار والوی دو غلامان سرا اے سی الملک مانے پر سی اسونی الى ممالیکی چی سوک دو انزو غلامان سرا گندا او غلط معاملہ کرے او بعد اسی الملکا یعنی سوء الخلق سوک چی بد و اخلاق والوی غلام تی تنگ نے دارنگی وینز تی تنگ دا نور معاشرہ تی تنگ نی بچی تی تنگ نی خضا تی تنگ دا نو بد و اخلاق والو جنت تنور دن نکی بد و اخلاق والا جنت تنور رواہ الترمذی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وعن رافع ابن مکیس رضی اللہ عنہ حضرت رافع ابن مکیس رضی اللہ عنہ نے روایت تے رافع ابن مکیس رضی اللہ عنہ نے روایت تے داوی جوہینہ قبیلی صحابی آود حدیبی پسفر کے دا اللہ دا حبیب سرم حجود دے فرمائی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لینی حسن الملک یمن اخلاق دا خیر و برکت دے اخلاق دا خیر و برکت دے وسوء الخلق شوم آو بد اخلاق سپیر والے رواہ ابو داود ولم عرفی غیر المشابیح ما زاد علیہ وی رواہ ابو داود دی حدیث روایت کردے امام ابو داود رحم اللہ امام ابو داود دی روایت کردے او صاحب مشکات وی ولم عرفی غیر المشابیح نمیرے قتل پغیر دا مشابیح کی ما آغا زادہ ما زاد علیہ چی پدی واندہ کم الفاظ سیوا شوی تی پدی کی من قولی ہی ورق مسابیح کی دغا الفاظ امنی ورسرا وَصَّدَقَتُ تَمْنَعُ مَيْتَتَ السُّو وَي خیر و خیرات یو سرے زکاة ورکی خیر و خیرات ورکی ندام نکوی مَيْتَتَ السُّو بازی وی میت تسو وی کسرد میم دا و فتح دسین دا نو گرہ تلک میت تنشی نو دا یو کسم مرد نوئی منی کوی صدقہ میت تسو یو کسم ناکار مرد وی ناکار مردنو کی یو مرد دام نچے و سڑی تن ناسا تیراشی نتوبی لسمشو نوسیت لسمشو اور استغفار لسمشو نو خیر او خیرات دو وجن اللہ صلی دو ناکار مرگ نب محفوظ ساتی او دو مرگ پا بدحالی کی نرازی والبرو زیادت فی العمر او نیکی زیادت دو پر عمر کے او دل تمرقات لکری نیکی سرسنگ عمر زیادی و یا حضور تقدیر معلق و تقدیر دے اللہ لکری کچھلی دا سرے بدا ملی نظور عمر گئی او کنی کملی نو دور عمر وی او یاد عمر نا مراد فدیت بار بار برکت دے بیدی اصلی شلکال عمر دے خو اللہ پی رضی شو دے جنت پی حاصل شو خاتمے پی ایمان شو دو اور نا بچ شو نو دیتا مبارک عمر وی او دی اصلی اٹھو دو سوا کال عمر شو فخیرت خراب نے اللہ تی ناراض دے ندیتا وی بی برکت عمر وعن ابی سعید حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا ضرب احدکم خادمہ کلچ وہی او پتاسو کس پل خادم و کرو غلام فذکر اللہ او اللہ رایات کی فذکر اللہ اللہ رایات کی چھگورا اللہ نو یرے گا او ما وحما فارفعوا ایدیکم نلاسو نبیا پور تکی وحی امام ذکا اللہ رسل آیات کچھ گورا اللہ نو یرے گا ظلم را سرولی کی رواہ الترمیزی والبحقی فی شعب الیمان لیکن عندہو دے امام بحقی الفاظ پر شعب الیمان کی دا سیدی ویچدہ غلام اللہ رایات کی فلیم ست نو دے دے لاس بن کی بدل فرفو ایدیکم فزید دے کہ فرفو ایدیکم دے دا سے الفاظ روڑی دی فلیم ست وان ابو ایوب حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کے دے فرمائی چوری دلی میری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے فرمائی لے من فرق بین والدت و ولدہا چاچی جی دا وال راست فمند مور او داغید بچو کے اے مور وینزلا او داغ وینز بچی دی او یوشلی دا سی بل چی دا وینزے یو چالو بخلا او بچی بل چالو بخل یا دا غمور ولا پا یوزے کی خرس اکا او بچی پا بلزے کی خرس کل او چاچی جی دا وال راست فمند مور او داغید بچو کے وینز مور وا نفرق اللہ بینہو جدا والے براوی اللہ پا مندد کی وبین احبتی ہی یوم القیامہ جدا والے براوی اللہ پا مندد کی وبین احبتی ہی وبین احبتی ہی او پا مند آغا اولاد او دو والدین او دو محبوبان او دو کی پرزد قیامت رواہ تیمیزی و الدارمیوم اسلام دخو اخلاق و حکم پہ چیئی جدا داغی اولاد دے ندا بھی جدا کولے را جدا کولے رش او کل کبالیت شنو جدا حکم نے وان ابی اندار قلی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال دے فرمائی وحب لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین بخلو ما تنبی صلی اللہ علیہ وسلم دو غلامان چرنو فبیت واحدهما نمائیو خرص کرو یوم تینا خرص کو فقال لی نفرمائی لیو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو ما فعل غلامک استاغ غلام سوکل فاخبرتو ہو نمائیو کا خبر ورکو چما ہو پکیو خرص کرے فقال اللہ حبیبو ردہو ردہو تکرار دتا کی دپارا دے واپس کا یعنی دا بیعد مکروح دا او کراہت تحریمی دے نو واپس کا رواہ ترمیدی و ابن ماجا امام ابو حنیفہ و امام محمد رحم اللہ وی چیو سبی دا سی یعنی غلامان دی وینزی دی او اغپا منز کی رون دی او ما شمان دی نو خرسائی بینا او کدا سی اکل نو دا بیع وسکے واپس کئی بے وردی دادوار امامان وی بیع شمو زکور تو حضور پاک وی واپس کا امام یوسف رحم اللہ وی دسر دا بیع رجائز ننا اور اللہ حبیب چور تو ردہو ردہو نلاغ امانا امام یوسف وی دارا چھے ادرک روی نیسا چھے اگر نچل تبون جی داو کنی دسر آر دا بے عشوی ندا رواہ ترمیزی و ابن ماجا وانہو دد غیلو رضی اللہ عنہ نیوات انہو فرق بین جہاریت و ولدہا دو جداوان روستے و پمن دوین دیو داغید بچی کے فنہاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک اللہ حبیب دید دین منی کرو فرد البے ندا و بے واپس کروا رواہ ابو داود منقطعا دا حدیث امام ابو داود منقطع ذکر کرے رے آ حدیث منقطع در تو اصول الحدیث کی تیرو چست ہوئی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلاسن دری خونئی منا وسو کن فی چشیدا دری خون پاوکے یسر اللہ حقہ اللہ دد مرگ باسان کی زن کا دن بے سان کی روح بت دیر پاسانئی سروزی اور ددن د مرگ و تکلیف نالری کی وادخله جنته وردنب کی دے اقل جنت تا اغدرین قیونو کیو خوی سرے رفقم بدوعیف نرمی کول دی بدوعیف دا کمزور سرام ایو سڑے دا جسم پیت بار کمزور دے تو اور سر نرمی کے یو سڑے دا حال پیت بار کمزور دے تو نرمی کے نکل سوک دا عقل پہ اعتبار کمزور ہے تو سر نرمی کے ضعیف دے ہوگا خاص کر کے والدین دی کل دا عقل ضعیف دے کل حال ضعیف دے کل بدن ضعیف دے دا سر نرمی کو وشفقت علی الوالدین او شفقت من سات الوالدین سرا و احسان الی المملوک او درم احسان کول دو غلام او دمرئی سرا دیدریو خیونو بانے اللہ مرگ سانائی او جنت تیوردن نکی رواہ ترمیزیو وقال هذا حدیث غریب وانا بی امامہ دا حضرت بی امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب لیلین غلاما بخلے و حضرت علی رضی اللہ عنہ تا غلام فقال ورتے فرمائی لیو لا تضربه وحیما فإنی نحیتو بیشک زمن کرشویم عن ضرب اہل الصلاة دوہلو دمسکون کنا وقدر ایتوہ یسلی او دا غلام من قتل چی مسکئی اے حضور فاطم سور چی مسکئی نزی اللہ دوہلو نمن کرشویم چیوے بینا نہ چوہلی بنے دین قتل کوئی خام خام دے علی رضی اللہ عنہ تے غلام ورکوئی دے بہوئے نا زکا ز اللہ رب العزت منے کریم دو وحلو دا مسکون کنا او مالا غلام قتلے چی دے مسکئی ہارا لفظ المصابیح ویدہ لفظ دا مصابیح دے وفی المجتبہ لدار قتنی آپ مجتبہ داری پتنی کی دی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی نہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کڑیو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب المسلین دوہلو دمکون کنام اے مست سوکتی کنا ساغیر وہلو نے منی کڑیو چو آئی گینا غلام دے وین زدہ نو کر دے چونکہ دار اللہ بند دے مس گئی نو ظلمنی تدو اہل نسے ممنوعی وصل اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے وی جا رجل راغل ویوسرے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال نو فرمائے لیو یا رسول اللہ دا اللہ رسولا کم نعفو عن الخادم سمر معافی کو مندیو خادم نو پر غلامو انزنا ویو غلام وی خادم دے نو کر دے سور معافی و لکو فسکتا اللہ حبیب تی چپ شدو سو جواب نو ورکڑے ثم عاد علیہ الکلام بیاد غیر رجل واپس کڑی و خبر نبی علیہ السلام تا فصمتا ندا اللہ حبیب بیا چپ شدو فلما کانت السالسہ ہر کلچ پدرم ظلم تپوسو کو ندا اللہ حبیب ورتو فرمائے الوفو عنہ ما فی قوید دنا کل یوم ہر اور سبعین مرا او یا کرتا یو یا پیری کتی خطاوشی او یا پیری خوی ماف کوا دا لفظ سبعین دا کسرت دا پارا رازی او دا د تحدید د پاره نه یعنی ډیر زیات ته معافی کا رواه ابو داود ورواه ترمذی و عبد الله ابن عمر امام ابو داود دا حدیث ذکر کړل دا عبد الله ابن عمر نا او امام ترمذی ذکر کړل دا عبد الله ابن عمر نا هغه دا عبد الله ابن عمر نا ذکر کړل دا عبد الله ابن عمر نے ذکر کړل دا اختلاف پکې د دوی دا اختلاف پکې د دوی چې چا دا عبد الله ابن عمر نا ذکر کړل او چا دا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما نا ذکر کړل وعن ابي ذر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من لا احیمکم اللہ لا امکم من مملوککم ملائمت وی موافقت تا من لا احیمکم سوک چ موافق ویدتا سسرا مِم مَمْلُوكِكُمْ دِلِ غُلَامَانُ خَالِمَانُ اسْتَا سُنَا اس طرح طبیعت موافق رہے ذلِ نوکر خادم غلام دا طبیعت موافق ہوئی فَأَتْعِمُونُ دِوِتَ تُعَامُ وَرْكَئِ مِمَّا عَلَاغَنَ تَاكُلُونَ چِتَا سُفْرَئِ وَقْسُوهُ مِمَّا تَقْسُونَ جَامِ وَلَا وَرْكَئِ دَاغَنَ چِتَا سُكَمِ جَامِيَ چَوَئِ وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ او سوک چه موافق نویده تاؤسر منهم دری غلامانو دری وینزو او دری غلامانو نا فبیعوه نو خرس کئی وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ او تکلیف مرس وی مخلوق دا اللہ تا پس پا طبیعت دی موافق ننے نو چار وقتی وی اوٹھکے اور وقت ورطبا دیر دی وی نو داغین خبر دا چه بس خرس کئی دا د زندګۍ تیرولو ترتیب خی نبی علیہ السلام او یاد ساتئ چې کم مسلمان مومن د حضور پاک د زندګۍ په هر شوبې کې هغه طریقه نیز ذکریا را جون نشي تیرولې صحیح ژوند تیریږي د قران او د حدیثو پرانا کې رواه احمد او ابو داود وان سهل بن الحنزلیه دا سهل ابن الحنزلیہ رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی دا صحابی فرمائی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرشی و نبی علیہ السلام ببعیر فیو خبانی قد لہق زہرہو ببطنہی چپی وسشی و شادا غد دی خیٹ سرا اے دم رہو گے ہو کنا چدا خیٹ دی ملاسر دا سپی وسوا خدا اللہ حبیب فرمائے فقال اتقوا اللہ فی هذه البهائم المعجمہ ویری گئی دا اللہ نا عدد زنا اور بارک المعجمہ چی گورا دی خبر اتری نشی کولے رب العالمین دی دینا تعجبی دی خبرو پہ اعتبار غستی دی معجمہ ستوئی اللتی لا تقدر علی النطقی چیاغا قادر نی پہ خبرو باندی وید اللہ نددی بارک ویری گئی فرکبوها سوالحا سورلی کوئی پدیبان پدا سے حال کی چدا مضبوط وید پارد سورلی فراغ دیور کڑے و طاقت وردے وطرکوها سوالحا او پریزی دیل رد سورلی نا چدی سی سالم ویدان چی دور دستڑے کڑے چی بیاد سلی والی دا وجن نسران کولیشی او نگرزی دیشی یو دا دی حدیث دا غمانا کتا سورت سوچ ہوئی یعنی کسورلین پی که ندا سیا حالات دیو کچی دا قوی دے مضبوط دے تاول سور کری دی او وطرکوها سوالها پریزی دیل رد سورلی نا دستنی والی نمخ کی چی دا درسوی او دم روی چی دا فراکو لو قابلوی رواہ ابو داود ذکر اللہ حبیب تا رحمت للعالمین وی دو خانو حق ذکر کرے دو غلامانو حق ذکر کرے الفصل السال شودر ام فصل دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے دے فرمائی لما نزل قولہ تعالی هر کله چې نازل شوی دا قول د الله تعالی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن من دې کې گئی مال دې یتیم تا مگر پاوه طریقې چا خستوي وقوله تعالى اور نازل شوی دا قول د الله تعالی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشكاوا خلق شخر مال دي تيمانانو په ظلم نو پخېټو کې اور واچولو دا يا سن الله راځي کې وسم تاسو ورې بای ژوند کې کون نزانانه وفات شي دا وي تيمانان بچي نو بس دا نور بیا مشران اين نه برخه ورکړي نیس لحاظ کړي دا حالت به پرز د قیامت الله د جهنم اور څور تر نه کړي چې چا دی یتیم په مال غردا او بالکل په هر څه کې برخه دی یتیم نه دی یتیم د حق ته پوس شوک نه کړي دا غون دی د حق ته پوس شوک نه کړي او ظالمانو بل دې کینه نکاله پری دی نه په خپل ته پوس کړي نو کله چې دا دعا یا تونه را نازل شو چون کې صحابو کې خدا الله خوف وی ان تلک لارو من حوسو کان عنده یتیم چه دا وسر یتیمو دا پرورش کی فعزل طعامه من طعامه نجدائی کو طعام دی یتیم دخل طعامنا وشرابه من شرابه او دا غد سکاک شے دخل سکاک دشینا دیر مخی بے یتیم سر یعوزے خوراک و سکاک کولو یتیم اگر پیسون اگر راغتن او خپل ځان سره به ول په خول او تو دولا په دمران دازه چې سمره به یتیم خورل او اسکل چې کله راي اتنه نازل شول نو هر څه ول جدا تل جدا به ول په خول او جدا راغی د سکاک تنظیم یو کو فیرا فضل من طعام اليتيم کله چې وسی واسو د طعام دی یتیم نا وشرابه او داغد سکاک د شینشه اون سشه نو حبس له تغشی بی داغد پار بنکو حتی یا کلہو تردیسی دے اخری دی لرا او یقصد یا باغی کی فساد را گئے آشی بس خان شوبے غرزولو او گتی بے نوڑی فشتد دزانک آلیہم سخت شوی ودا خبر پدوی چی دا ہر چاہے دی یتیم تو عام جدا پا قول او بیاولا گتی نوڑ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لديدا خبر ذکر کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فانزل الله تعالى نلا دایات نرا لګلو ويسالونك عن اليتامى حبيب تفوس در نه کيده خلق بار دي تیمانانو کې خواجه کوي ويا لکان يقول اصلاح لهم خير ورتوا اصلاح د دوی غرضا داس یو کار کول چې دی یتیم پکې فائدہ وی دا غرضه و ان تو خالتوهم او کچر دی ځان سره په خوراک او سکاک کې شریک وای فاخوانکم نستاسرون علی فخلت طعامهم بطعامهم نو ګډ ور تو دوی طعام د دوی د طعام دا وی سره شرابهم بشرابهم او اسکاک دی دوی دا غید اسکاک ترنو گورا شریعت اجازت کرے چیئے تین درس رہے اوزے خوراک اسکاک کولے شکور پسی فرمائے لی واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ گورے پیجنی مفسد سڑے دا مصلح نام رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وان ابی موسیٰ دا حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نا روایت تے تے فرمائی لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت ویلید رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاشا فرق بين الوالد وولده چې جدا والے راو سپمن پلارو داغد بچی کی یوم غلام دے او بل غلام دے خود سوک اللہی پمنس کی تفریق راوست یو یوزے کی خرص کو بل بل دے وبین الاخی وبین آخیه او پمن درور کے او پمن درور داغ کے رواه ابن ماجہ والدارقطنی رحمهم اللہ دہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دئی فرمائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا اوتی بسوبی کلچی ورک وراوستی شل قیدیان نزن قیدیانو کی وروغ کورنی و مور پلار دا غیب چی اعطوا اہل البیت جمیعن اعطوا اہل البیت جمیعن ور بے کلدیو کورنی تطول کراہیتا توجد بدگند دینا چی جدا والی راولی پمند دوی کی رواہ ابن ماجہ وان ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے اے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی علا انبیوکم آیا خبردار نظرکم تاسو تب شرارکم فاغبترین استاسو الذي ذا هر ياكل وحده چې دی اواز فراق کوي وګوره دی اواز فراق دا معنا نه دي چې کور کې مسلمان نارینه زنانه اواز کوي د بخل او د تکبر د وجه نه اواز کوي بخیل یا د غرور او تکبر د وجه نه ځان سره سوفری زینا نو دا ناکار دی یو څه اواز فراق او قران ویلي ولیس علیکم جناح انتا کلو جمیعن او اشتاتا رب کریم فرمائی گناہ نشتا کٹول یوزے خوراک کوئی او کجدہ جدہ کوئی دا علا بدترین دے چھے دا بخل او تکبر دو جنواز خوراک کئی دا بخل او تکبر دو جنس کئی یواز خوراک کئی دا رنگ خل غلام وئی غلام سکئی وہی و یجلد عبده وهی خپل غلام ویوٹکی ویمنع رفده کسرد اول منکوی رفده آغادی اخپل دمستحقنا داغاتی منکی مثال پتور باندې غلام دے اغلا خرچن ور کئ بل مستحق دے اغلا داغا حق نور کئ رواه رزین دی حدیث روایت کړی دی امام رزین رحمه الله وا نبی بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة نبور دنکی جنت تاسی الملکا بدو اخلاق والا قالو دیو فرمال یاد اللہ رسولا علیسا اخبرتنا آیاتا منتدا خبر نظر آکڑے چی انہا دہل امتا اکثر الامم مملوکین چی دا امت دیر دے پدینو رمتنو کی پردبار دا غلامانو ذکر ابتدا دے امت کی جہاد نو پسونو زرگونا غلامان بو نو دا خوچی تاسوائی چی جنت تبا بدو اخلاق والا چی غلامانو سرخا اخلاق نکی نو بدن نکی ویتاما او تاسو خدا فرمائی چی دا امت بڑیوی پنور امتنو کی فیعتبار دی یتیمانانو ذکر جہاد دے امت فریضر نو پا جہاد کی بے پلاران شہیدان کی بچی بے یتیمانان پا دیئے قال نعم نا اللہ حبیبی آؤ کنا دغشان میں درتوید وی فاکرموہم کا کرامت اولادکم عزت کوئی ددی غلامانو ددی یتیمانانو فشان دی عزت دا اولاستاسو واتعموہم مما تاکلون او دویلت عامور کوئی دامن چتا فی قرائب قالوا فما تنفعنا الدنيا دای ویلی فما تنفعنا سشهده چې فائدہ براتی مونږ دې دنیا نه او دې دنیا کې الله حبيب فرسن اغاس ويترتبته چت تړې ویلرا تو قاتل علیه فی سبیل اللہ او پاغی بان جہاد کے دا اللہ پلا رکی نو پدی کی نفد دنیا امدہ و نفد آخرت امدہ نفد دنیا سرا غنیمت بوید دشمن نبا امنوی دا دنیاوی فائدہ چی مسلمان جہاد کل نو غنیمت بوی د کافر نه بپا منوی او اخرت بدلی خو یقینا لري و مملوک او بلغ غلام دې یکفیکا غلام دې چې کافی کیږي تا لرستار کارون د دنیا نا اې د دنیا کارون در لکای فیضا اسو اللہ او دغ غلام کم مزم کولو مزگزار دے فہو آخوب نداخو بیاستا دینی مومن رور دے رواہو ابن ماجا باب